Азатлык радиосы сөйли. Бүген 11 апрель дүшәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәриятенең 4-нче конференциясендә 41 кешедән торган мөхтәрият шурасы сайланды. Шура утырышында рәис итеп кабат Рима Утяшева калды. Казанда яңа метро станциясе Урыша Дубравная гына дип аталачак. Татарстан дәүләт шурасының мәдәният, мәгариф, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев шәһәр хакимиятенә ризасызлык хаты юлларга җыенды. Елда Истанбулда Татарстаннан сәнгат һәм сәхнә осталары, язучылар катнашында узган Тукай чаралары быел кечерәк форматта үтәчәк, сәбәбе сәясәт түгел. Болар барысы да азатлыкта, соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Ставрополь төбәгенең Новосилецкий районы ичке эшләр идарәсенә һөҗүмдә эш сугышчы катнашкан. Бу хакта Интерфакска төбәкнең ичке эшләр идарәсендә хәбәр иткәннәр. Шартлау дүшәмбе иртән булды. Ике интихарчы дип шикләнүче полиция бүлегенә керергә тырышканда са хезмәте янында үтерелгән, тагын берсе үз-үзен шартлаткан. Һөҗүм итүчеләрнең башы район ичке эшләр идарәсе бинасына граната ташлаган, корбаннар юк, бер полиция хезмәткәре контузия алган. Интерфакска бер чыганак белдерүенчә, һөҗүм итүчеләрнең берсе Акаев фамилиялы җирле кеше булган, калганнары әле билгеле түгел. Элегрәк берничә шартлау һәм һөҗүм итүче турында хәбәр ителгән иде. Хәзерге вакытта район үзәге полиция тарафыннан камап алынган Ставрополь террорга каршы чара режимы кертелгән. Нидерландта узган референдум нәтиҗәләренә карамастан, бу айда Европа комиссиясе Европа илләренә Украина ватандашлары өчен визасыз режим мәсьәләсен карауны тәкъдим итәчәк. Узган атнада Нидерланд Европа белән Украина араларын якынайтуга каршы тавыш биргән иде. Рейтер язуынча, бу нигездә мигрантларга карата тискәре мөнәсәбәткә бәйле булудан килеп чыккан. Март айында Европа комиссиясе рәисе Жан-Клод Юнкер Украина президенты Петр Порошенкога апрельдә Европа берлегенең башкарма хакимияте виза мәсьәләсен Европа берлеге илләренә чыгарырга вәгъдә итте. Бу Голландия тавыш бирүчеләрнең фикерләрен истә тотмау кебек килеп чыга, әмма без Украинага биргән сүзебезне тотарга тиеш, чөнки алар үз өстенә алган бурычларны үтәде, диде чыганак. Украинада 45 миллионга якын халык яши. Украина премьер-министры Арсений Яценюк вазифасыннан китүен игълан итте. Экспресс ТВ телевидениесының премьер-министры белән 10 минут исемле тапшыруында Яценюк бүгеннән башлап мин үз максатларымны хөкүмәт башлыгы вәкаләтләренә киңрәк күрәм дип белдерде. Әлеге чыгышында Яценюк шулай ук вазифадан китү турында гаризасын югары радага 12 апрельдә тапшырачагын да әйтте. Яценюк әйтүенчә, аны вазифадан китү карарына илдәге сәяси кризис этәргән. Премьер-министр үзенең радада Халык фронты фракциясының хөкүмәт коалициясында калуын белдерде. 11-13 апрель Литва башкаласында Кырым татар мәҗлесе башкарма комитеты утырышы һәм оккупацияләнгән Кырымда кеше хокуклары бозылу исемле халыкара конференция бара. Утырышның беренче көнендә тапшырышларны Литва сеймы рәисе Ларета Граужинина, тышкы эшләр министры Лина Слинкавичус һәм Кырым татар милли хәрәкәте юлбашчысы Мустафа Җәмилев ясады. Очрашуны Литва татар оешмалары берлеге рәисе профессор Адис Якубаускас алып бара. Очрашулар һәм фикер алышулар төп эш проблемага багышлана. Беренчедән, хокук яклаучылар, милли җитәкчеләр һәм Европа сәясәтчеләре Русия оккупациясендә Кырымда кеше хокуклары тырышы, Кырым татарларга басымга каршы тору юлларын тикшерә. Икенчедән, Кырымның үзендә милли мәгариф, мәдәният һәм телне саклау юллары чикләнгән булу сәбәпле, бу эшне чит илләрдә җәелдерү мөмкинлекләре турында сөйләшүләр бара. Бу очрашуларны Истанбулдан Дөнья Кырым татар конгрессының генераль секретары Нямык Кемал Баяр алып бара. Өченчедән, утырышка җыелганнар Кырымнан китәргә мәҗбүр булганнарның язмышын һәм аларга ярдәм итү турында фикер алыша. Утырышта Мустафа Җәмилев, мәҗлес рәисе Рифат Чубаров, мәҗлеснең Романия, Төркия һәм Канадагы вәкилләре, Кырымнан һәм чит илләрдән журналистлар һәм хокук яклаучылар катнашачарак кысаларында Мустафа Җәмиловка багышланган күргәзмә эшли. 2014 елның октябреннән чыкмый торган Азатлык газетасы басылды. Ул Габдулла Тукайның тууына 130 ел тулуга багышлана. Газетаны чыгаручы Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе баш мөхәррир Наина Бөлүн сүзләренчә, басма акча мәсьәләсе авыр булу сәбәпле чыкмый торган. Без милли хәрәкәтнең басма газетасын чыгарып бару өчен җайга салырга өметләнәбез. Ай саен булмаса да, 2 айга бер чыгарып барырга планлаштырабыз, диде ул. Бу санда безнең милләт үлгән мәлле йоклаган гынамы, Татарстанны татар телле итү, Исхакый Тукай турында һәм башка язмаларның урын алган ул 3000 данә тираж белән басылган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан башкарма комитетының метро станциясен урысча Дубравная гына дип атауга Татарстан дәүләт шурасының мәдәният, мәгариф, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев шәһәр хакимиятенә ризасызлык хаты юлларга җыенуын белдерде. Бу хакта ул Наил Аланга әйтте.
Урам исемнәре, шәһәр исемнәре, авыл исемнәре, географик атамалар, шул исәптән метро исемнәрен кушканда һичшиксез халык белән исәпләнә. чыгышлар керек. Чөнки ул халык өчен, халык йөри торган урын бигрәк тә метро әйтәм инде. Һәм менә бу нәрсә минемчә Казан шәһәрендә эшләнмәде. Халыкның фикере өйрәнелмәде һәм халык фикере исәпкә алынмады. Шуңа күрә бу өлкәдә әле киләчәктә эшләр бар, әмма ләкин менә бу инде факт. Булган нәрсә монда нәрсә эшләргә була. Билгеле теләсә нәрсәгә үзгәреш кертеп була, ул Библия түгел, ул Коръән түгел. Әгәр дә аны карашалар укыган икән шәһәрнең, минемчә аңа үзгәреш кертергә кирәк дип саныйм мин. Татарстанда бит шундый мисаллар бар, аны ерак йөрүче дә юк. Мәсәлән, без Чүпрәл районын Дрожановский район дип атыйбыз. Ике төрле итеп татарлар татарча әйтә, Чүпрәл дип. Руслар русча әйтә, бит диге. Кукмара районы татарлар Кукмара район дип, руслар Кукмарский дип. Мензәләсе дә булсын, башка районнарда Арышаны, Арыскилер. Аның ике варианты бар. Татарча варианты да, русча варианты бар. Ни өчен бу метрога шундый ике вариантлы исем куймаска икән? Бигрәк тә Татарстанда татар һәм рус телләре тигез хокуклы дәүләт телләре дип санала гына түгел, ул закон белән нығытылган, конституция белән нығытылган. Шуңа күрә мин менә конституцияны һәм телләр турындагы законны санга сукмау дип саныйм. Һәм һич шиксез бу хатаны төзәтергә кирәк дип исәпләйм.
Берәр төрле хат язырга җыенмыйсызмы сезнең комитетыгыз?
Менә хәзер Ирана белән кайттым мына бит әле. Һич шиксез мөрәҗәгать итәргә уйлыйм шәһәргә. Менә шушы мәсьәлә буенча. Конституциягә һәм телләр турындагы законга таянып, менә сез бу мәсьәләне аның карауыгызны сорыйм дип.
Татарстан дәүләт шурасының мәдәният, мәгариф, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев Казан шәһәрендәге урамнарга, җәмәгать транспорты тукталышларына атама биргәндә, иң башта халык фикере өйрәнелергә тиеш дип саный. Казан шәһәре Башкарма комитет җитәкчесе Денис Калинкин имзалаган карар белән башкаладагы яңа метро тукталышын бары тик урысча гына Дубравная дип атауны Вәлиев халык фикерен соңга сукмауның беренче очрагы булмауын әйтте. 17 март Казан башкарма комитетының Татарстанда телләр турындагы канунларны башкалада тормышка ашыру өчен зур комиссия төзүе билгеле булды. 40 кешелек бу комиссиягә башкарма комитет җитәкчесе Денис Калинкин рәислек итә, район башлыклары, бөтен комитетларның идарәләренең рәисләре, Татар Конгрессы, Казан Федераль Университеты һәм башка оешмаларның вәкилләре дә керә. Мантык күзлегеннән караганда Казанның яңа метросының исеме әлеге комиссия тарафыннан да тикшерелергә тиеш иде, әмма бу хакта мәгълүмат булмады. Метроны Дубравная гына итү 29 мартта билгеле булды. Казан җитәкчелеге ябык оешма кебек, мэриянең телләрне үстерү һәм иҗтимагый оешмалар белән элемтәләр бүлеге бар. Азатлык 3 тапкыр элемтәгә керүгә карамастан, әлеге бүлек җитәкчесе Илнур Шакировтан метрога ник урысча гына исем бирелү турында аңлатма ала алмады. Үзебез шалтыратырбыз диделәр һәм шуның белән бу мәсьәләне оныттылар.
Азатлык тапшыруларын сез ИРСИНДА һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 9 апрель Уфада Башкортстанның Дәүләт концертлар залында Республика татарларының милли мәдәни мөхтәрияте конференциясы узды. Онда чакырылган 350 делегатның 326-сы һәм 200-гә якын кунак катнашты. Президиумда Федераль милли мәдәни мөхтәрият җитәкчесе Илдар Гыйльметдинов, Республиканың дәүләт җыелышы корылтай башы Константин Толкачев, Башкортстан халыклары ассамблеясе рәисе Зөһрә Рәхмәтуллина һәм башка рәсми кешеләр утырды. Аларның берничәсе форумны котлап чыгышларды ясады. Федераль милли мәдәни мөхтәрият җитәкчесе Илдар Гыйльметдинов чыгышында дәүләттән көтмәскә, үзебезгә эшләргә кирәк дип өндәде. Туган телне гаиләдә өйрәнү мөһимлеген сөйләде, Русиядәге мөхтәрияттәр турында ирештереп, Кырымда Башкортстаннан, Татарстаннан чыккан бик күп татарлар яшәүен әйтеп, якын араларда аларның мөхтәрияте төзеләчәген белдерде. Кырым татарларын телгә алмады ул. Беренче көн тәртибе хисап чыгышын Республика татарлары милли мәдәни мөхтәрияте шурасы рәисе Римма Үтәшева ясады. ясады. Пленар утырышта шулай ук Уфа Нур татар дәүләт театры җитәкчесе Илдар Хаҗиев, Ихлас мәчете имам хатибе Мөхәммәд Галләм, Кызыл таң нәшрият йорты җитәкчесе Фаил Фәтхетдинов, мөхтәриятнең Благовещен бүлекчәсе башы Фидрат Мөнасыйбов һәм башка чыгышлар тыңланды. Иң кызу чыгышны мөхтәрият шурасы әгъзасы журналист Кәрим Яушев ясады. Ул милләт тарихы бозылып күрсәтүгә борчылу белдерде. Тарих китапларында хаманда алтын урда шырын кара төсләргә манчып бирүне атады. Башкортстанда татар тарихы бөтенләй укытылмавын, укытылганы да идеологиягә корылуын әйтте. Башкортстанның көнбатыш өлешендә яшәүче татарларның башкортлыгын исбатлау бара, диде Яушев. Бу юнәлештә бигрәк тә БСТ-дагы тарихи чәршәмбе тапшырулары җимергеш эш алып бара, диде ул. Конференциядә 41 кешедән торган мөхтәрият шурасы сайланды. Шура утырышында рәис итеп кабат Рима Утешева сайланды. Мөхтәрият утырышы турында тулырак мәгълүмат азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, безне azatlik.org адресына кереп укыгыз.
Азатлык радиосы.
Чехияның Көньяк Марави төбәгендә узган Татарстан мәдәнияте көннәрендә Прагада яшәүче рәссам Розали Абдулгалиева Атнагулова рәсемнәре күрсәтелде. Күргәзмәдә Наил Алан булып кайтты.
Чехияның Көньяк Моравия төбәге хакимияте бинасы Брно шәһәренең тарихи өлешенә үзәгенә урнашкан. Гасырдан артык тарихы булган, төзелгәннән бүгенгәчә финанс идарәләре һәм Көньяк Моравия министрлыклары урнашкан бу бинада рәссам Розалия Абдулгалиева Атнагулова күргәзмәсе Татарстан башкаласы Казан тарихын һәм Чехия башкаласы Прага тарихын очраштырды. Бу күргәзмә Көньяк Моравияда Татарстан мәдәнияте көннәре уңаеннан үтте. Бу чарада катнашкан фольклор музыкасы ансамбле күргәзмә ачылышы тантанасына килгәннәрне татар рухы дөньясына чакырды. Көньяк Моравия хакимияте вәкиле Ержи Немес исә әлеге күргәзмә тарихны гына түгел, ә кешеләрне тагын да якынайтты дип белдерде.
Nemůže se tam všichni podívat, tak aspoň tímto způsobem těmi dny Tatarstánu, které v současné době probíhají, tak se nám ten partnerský region představuje a je nám
Прага үзәгендәге 14-нче гасырда төзелгән тарихи Карл күпере, 19-нче гасырда нигез салынган Прага кирмәне, ягъни Пражский храм һәм башка тарихи биналарның күренешләре Әбдулгалиева Атнагулова пумаласы рухы аша Казан ханлыгына аның патшабикәсе Сөембикә образына татар тарихына барып тоташты. Күргәзмәне караучылар автор сурәтләгән татар йөзләре аша халык тарихында бүгенгесендә күрде. Әбдулгалиева Атнагулова Прагага киткәнче Сөембикә журналында һәм Татарстан китап нәшриятында эшли. Әдәби әсәрләргә рәсемнәр ясый журналны һәм нәшриятта чыккан китапларны бизәүче редактор була. Розалия ханым Казанда туып үсә, Николай Фешин исемендәге сәнгать мәктәбен тәмамлый. Мин бик бәхетлемен, чөнки 20-нче гасырның иң күренекле рәссамнарының берсе Бакый Урман шестаханәсендә графика һәм сынлы сәнгать серләрен өйрәндем, ди ул.
Татарстана и Чехии, потому что я сама родом из Казани, из Татарстана, в общем, из своей республики, и в то же время я уже много лет живу в Праге, и поэтому для меня это уже как вторая родина.
Сәнгать белгечләре Әбдулгалиева Атнагулова рәсемнәрен пумаласы сызган бизәкләре өрфиядәй җиңеллек рухында дип белдерә. Рәссамның күргәзмәләре Германия, Чехия һәм Русиядә булып тора. Мәдәният көннәре уңаеннан Чехиягә килгән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Көньяк Моравия җитәкчесе Хейтман Михаил Хашев та күргәзмә белән танышты.
Прагада яшәүче татар рәссамы Розалия Абдулгалиева Атнагулова рәсемнәрен видеода Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Бүтүн татар дөньясы Габдулла Тукай тууна 130 жыл толуна зорлап белгилешек. Жылды Истанбулда Татарстандан сәнгат һәм сәхнә осталары, язучылар катнашында узган Тукай чаралары быел кешерәк форматта үтәчәк. Сәбәбе сәясәт түгел, диде Азатлыкка Идел Урал татар җәмгыяте рәисе Гөлтан ханым Уралла.
Бу ел 2016 ел, беләсез, безнең бөек татар шагирибез Габдулла Тукайның тууына 130-нчы ел. Аның өчен без бер чара уздырырга тырыштык. 15 апрель 2016 Cuma günü saat 2 tirelerinde başlayacaktık. Bunu Topkapı'da Türk Dünyası Kültür Yurtlarının anda uzduracaktık. Yine saat 14 tirelerinde başlanacak. Birinciden Atilla Küntüs'ün fotoaparatından Tataristan hem Abdulla Tukay turunda bir kürgezme, fotoğraf kürgezmesi yasayacaktır. Anda yüzü anlatacak kayda pişirdi. Bu fotolarını ne uylar bilen pişirdi. Ondan sonra bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin medeniyet bölüge müdürü Sayın Nevzat Kütük'ün açılı usuleşisi var. Ondan sonra Tataristan Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti'ndeki vekaletli vekili Aydar Gaşulü'nün süyleşisi alıp varacak. Ondan sonra İdil Ural Türkleri kültür hem yerdemleşiyor, medeniyet hem yerdemleşiyor cemiyeti başkanı bulup, yetekçisi bulup min süyleşecek min. Ondan sonra Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Sayın Andrei Podelşev'in süyleşisi olacak. Bu süyleşiler bitkenden sonra Abdulla Tukay turunda bir kino, film görsetecek biz. Ondan sonra Marmara Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü'nde okutuşu bulgan Doktor Leysen Şahin'in Abdulla Tukay'ın Turmuşu isimli bir süyleşisi bulacak. Süyleşiden sonra İnnaz İsmagilov bir Abdulla Tukay şiirini Türkçe, Landiş Legasova Abdulla Tukay şiirini Tatarça, Timur Safin şiirini Rusça, Kasım Nurdinov şiirini İngilizce, Erdem Başirov ise Nimsçe eğitecekler. Ondan sonra anda bizim bir zor yurt var, Kazak yurdu, Big Shed. Ona gidip anda cıyılış bulacak şeyler, işi Tatar aşlarından aşat gönül açacak biz. Ondan sonra andaki bizim yine park içindeki Tataristan Müzesi'ni ziyaret kılacak biz. Onun üyünün altında büyüler hem cırlar bulacak. Bizim okuçularımındaki studentler yasayacaklar bunlarını. Salih Doğan bu park turunda, müzeler, yurtlar turunda süyleşi alıp varacak. Ondan sonra min Ayret Gataullin bilen üyünün, müzenin kayçan yasaldığını, andaki materyaller turunda süyleşi alıp verecek biz. Ondan sonra in ahırda da bizim milli marşımız Tugan Tilini okuyup buna çareni bitirecek biz. Allah birse.
Allah birse. Eleki yıllarda Tatarstan'dan bitkiledireyi sengatkarlar, siyasetçiler, şahirler bu yıl kütüleme.
Yok, bu yıl bulmuyor. Çünkü bu programını biz belekey uzdurabız. Birinciden biz bir rent itken idik zor bir zalını. Anda uylagan idik Tataristan'dan da gelirler deyip varsın da yasarız deyip de o programını koyduk 24'üne. Yine Kazan'dan bu ak kalfak cüyılışı bulgaç onu tuktattık. bu parkka küçürdük programını. Şulay Bulgaç sanatçılar kile almıyor bu yıl. Kıska vakitte şulay buldu. Ama aldaki yıllarda tagın alabilse bulurdu bu ilim.
Yani bu siyasetle beyle tügeldir deyince şulay bir şulay turu kildi.
Yo siyasetle beyle tügel ama yok bu yılki şulay buldu. Siyasetle beyle tügel. Minin okalfakka kilivim bilen program birge buldu. Şunun için küçürdük.
Kileşekke yakın oralarda tagın indi planlar bulaşak. İstanbul'da Tatar şaraları. İsoban tuyga hazırlanasız mı tagın?
Sabantuyu'da 22. mayda alabilirse Sabantuyu'da hazırlanabız.
Ona neşik bara hazırlık Tatarstan kile mi alırma?
Onda mümkün sanatçılar kilerdi bu iliyiz. Onun için mektuplar giberildi. Kültür Ministerliğine elle türlü hatlar gidip kilerdi bu iliyiz. Hazırlık günde Tataristan'dan takım balalar var balalar beyreni için.
Aprilde değil mi?
İyi 23. Aprilde. Hazır balalar Türkiye'de ama bizim bu çarağa Abdullah Tukay çağrısında zal yok, sahne yok. Onun için bu yıl alarına olalmadık.
Gülten Uralı İstanbul'da Abdullah Tukay tuğuna 130 yıl dolunu bilgilev hem alda tırgan şaralar durunda söyledi.
Yeah.
Азатлык архивин таңлайсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны корагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубуз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.